Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Var prva.
Već oko 700. godine stare ere u Mesopotamiji je u hramovima i palatama bilo dobro uređenih biblioteka. Hiljade glinenih pločica ispisanih klinastim pismom bile su raspoređene po naučnim oblastima, baš kao i danas papirne knjige. Pri iskopavanju na mestu starog mesopotamskog grada Ura, arheolozi su otkrili cilindrični glineni pečat s natpisima za koji se smatra da je pripadao prvoj biblioteci.
Ja sam Adam Nikić iz Neukske gimnazije i 3. razred. Interesujem se za prirodne nauke, prvenstveno biologiju, hemiju i biohemiju. To je ono o čemu ću govoriti.
Spajanje nespojivo. Moguća misija.
Dobar dan, moje ime je Andrija Bižić, ja sam student Fakulteta za fizičku hemiju u Beogradu i u emisiji Korak ka nauci zadužen sam za spajanje nespojivog. Ovog puta to će biti brojevi od najmanjih pa do nekih glomazno velikih brojeva.
Internet je opasno mesto.
Zovem se Marija Melutinović i sajt koji bih preporučila slušalcima vezan je za novosti u nauci je Life Science. To je sajt na kome možemo saznati sve aktuelnosti u nauci i sve ono čime se nauka trenutno bavi.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Dobar dan, moje ime je Nikola Zdravković, ja sam naučni novinar iz Centra za promociju nauke i predstavljat ću novo izdanje Centra za promociju nauke koje se bavi savremenim doktoratima u Srbiji.
Zovem se Marija Mišić. Moj zadatak je samo da držim korak s vašom radoznalošću. Dobar dan.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka o životu.
La science est un merveille.
The latest scientific discoveries.
Know much about geography. Know much trigonometry.
Jedan je galoa,
ali i ja se trudim.
Adam Nikić, učenik je 3. razreda Negotinske gimnazije i zanima se za biomedicinu. Kad neko dve nauke spoji na taj način, osetimo da je bio u istraživačkoj stanici Petnica, odnosno da je bio na seminaru biomedicine.
Da, jesam, bio sam u Petnici i mogu da kažem da je to iskustvo jako dobro i da sam tamo dobio mnogo novih znanja koja ovde u Neutinu i u Neutinskoj gimnaziji nikad ne bih stekao. Nauče su me kako da razmišljam kritički, šta je u stvari, šta je nauka, a šta je pseudonauka.
da li je biomedicina ono što si ti poželeo da upoznaš u Petnici ili ti je prosto tako zapalo?
Prvenstveno da, htio sam da idem na seminar iz prvih nauka i baš mi je bilo drago kad sam vidio da sam upao na biomedicinu. Sada ovo je već druga godina kako sam tamo. Bio sam i na seminaru meteorske astronomije, gde je isto bilo sasvim super, ali glavni seminar mi je bio biomedicina.
Šta je to što te zanima u biomedicini?
Prvenstveno ja volim da shvatim sve cikluse koji se odigravaju u ljudskom organizmu i da razumem više kako taj ljudski organizam funkcioniš. Zato me jako zainteresovalo i želeo bih da se bavim medicinom i zato mi je to jako interesantno. Prvenstveno učili smo dosta o humanoid biohemiji, o DNK i o kako se ona u stvari stvara, kako se stvaraju hromozomi, i imali smo puno predavanja gde smo to naučili, ali najviše sam naučio u laboratoriji, gde su nam pokazivali dosta različitih metoda. Recimo, izolovali smo DNK iz brisa iz ustiju i onda smo ga posle replicirali kako bi imali više tog DNK, kako bi mogli da vršimo razne testiranje na njemu. Takođe, imao sam prilike da pomažem drugima koji su radili istraživanje na kandarskim ćelijama. Taj moj drug, on je koristio ekstrakt sladića kao antikancerogen i ispitivao njegovo antikancerogeno svojstvo. I radili smo na hiela ćelijama, to su ćelije grlića materice kod žena. I mogu sam da vidim kako izgledaju hiela ćelije, da vidim kako se ponašaju, koliko brzo se repliciraju, i to mi je bilo jako fascinantno. Kad sam bio u Petnici, imao sam priliku da odem u centar za vantelesnu oplodnju i tamo smo naučili kako se u stvari radi vantelesna oplodnja na više načina. Imali smo priliku da radimo spermogram tome na muškarcu, mladiću, koji je baš dobio tumor testisa i odstranili su mu, i onda pre hemoterapije on je dao da mu zamrze, ako u slučaju posle ne bi bio plodan. I radili smo na onom velikom mikromanipulatoru, gde se ima dve igle, jedna koja drži ovu jajnu ćeliju žene, i a u drugoj igli se drži spermatozoid i ubacuje se u jajnu ćeliju. I to mi je baš bilo fascinantno. To nikad ne bi imao prilike ovako da vidim stvaranje života u laboratoriji. I jako sam zahvalan na tome što sam bio tamo.
Ti si posredno učestvovao u jednom projektu. Da li pripremaš i nešto svoje?
U Petnici bih htela se bavim nekim mikrobiološkim projektom, ali i dalje nemam tačno definisanu ideju i hipotezu. Sada bih trebao da idem na ovaj jesenji seminar, da ima dosta predavanja koja bi možda mogla da mi daju neku ideju kakav projekat bi radio, a trebao bih da se potrudim malo više i da čitam što više radova, kako bih mogao da dobijem neku ideju ili hipotezu koju bi mogao da radim. Nešto nisam bio sada dovoljno, tako reći, vredan da čitam toliko, i zato ove godine nisam ni radio ništa, ali nadam se da ću da se popravim i da sledeće godine nešto uradim u Petnici. Ja bih volao se bavim medicinom i volao bih da budem hirurg i da pomažem drugim ljudima, zato što mi je to od uvek neko bilo određenje, sam hteo time se bavim.
Kakve uslove imaš za negovanje tih svojih interesovanja ovde u Negotinu?
Moram da kažem da nemam baš neke ovde uslove koji su divni, zato što je ovo dosta zastarila škola, a i živimo u gradu koji je jako mali, onda nema dovoljno financija da se onda država. To jest, laboratorija je dosta zastarela i svi nastavni predmeti su nam po jako starim knjigama i nekim starim shvatanjima, i onda dosta toga je sada prevaziđeno i netočno, ali ipak mi moramo to da učimo i sada. Mislim, što nije veliki problem, ali i nije toliko dobro za nas koji ovde živimo i idemo u školu. Ali ja sam jako zahvalan što imaju razumevanja kada je u pitanju Petnica i što su do sada uvek izlazili meni u susret, tako što su mi pravdali časove i davali slobodno vreme kad se vratim da se odmorim, i niko mi nije to uzimao za zlo, da me obeshrabrio što idem tamo, nego je sve bilo u redu.
Korak ka nauci.
worn out vacant motel sign, run down bedroom 209. Tonight that's where I'll try to find some rest. Whiskey bottle on the floor, King James Bible from the door. Neither one but Lord, they've done their best. They can't stop the thought of you, like a freight train passing through. Feel the wrong, my heart it crumbles like a thousand nights before. In the driving rain of a midnight train passed through. Feels a turn in my soul. The memories burn black as coal. It's like I'm chained to a midnight train passed through. Waves on the road ahead rise like ghosts of love that's dead, and haunt this lonesome highway of regret. Can't slow down, I can't look back till this train runs out of track. You can't outrun that one you can't forget. It's like I'm frozen in this dream while she's closing, gaining speed. Feel the rum, hear the roar. My heart it crumbles like a thousand nights before. In the driving rain of a midnight train passed through. In my soul, the memories burn black as coal. And it's like I'm chained to a midnight train passed through. All night long, till it's dawn, then she's gone.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Najčuvenija biblioteka antičkog sveta osnovana je u Aleksandriji početkom 3. veka stare ere. Impozantno zdanje trebalo je napuniti najvišim dometima pisane reči i sredstva nisu birana. Kupovina, iznuđivanje, krađa, otimanje. Naročita kraljevska naredba glasila je: svi rukopisi nađeni na brodovima koji uplovljavaju u Aleksandrijsku luku moraju biti oduzeti i preneti u radionicu velike biblioteke. Pošto bi bili pažljivo proučeni, prepisivani su pa vraćani vlasnicima, dok su prepisi obogaćivali bibliotečki fond. Ali kada bi se naišlo na neki redak spis, prepis je davan vlasniku, a original bi odlazio u posebnu zbirku koju su sa stilom nazivali Brodski fond.
Spajanje nespojivo. Moguća misija.
Kako smo već na početku emisije saznali, Andrija Bižić zadužen je za spajanje nespojivog. Andrija, ti si obećao da ćeš nas uvesti među brojeve, i to one koji su enormno veliki i one koji su enormno mali.
Brojevi su po nekim istorijskim podacima u upotrebi već više od 5000 godina i jednostavno mi smo njih otprilike počeli da koristimo kao alat za razumevanje sveta oko sebe. Tako da kada bismo počeli da pričamo o nekim malim stvarima kao što su na primjer atomi i elektroni, i kad jednostavno saznate da je jedan elektron ima jedan trilioniti deo kilograma i još manje zapravo toga, a da se jedna vaša ćelija recimo sastoji od miliona i miliona atoma koje zapravo sadrže elektrone u sebi, onda jednostavno počnete da razumete neku razmeru u odnosu brojeva, šta se zapravo nalazi u nekom manjem svetu, a šta vi zapravo vidite svojim očima. Znamo da se svi sastojimo iz ćelija i prosečan čovjek u principu u sebi ima oko 100 triliona ćelija, što je jako veliki broj i jako težak da se zamisli. Njene dimenzije mogu da variraju od nekoliko desetina do nekoliko stotina delova milimetara, ali isto kao što vaše telo ima ćelije, tako na primjer i svemir ima svoje, da kažemo, ćelije, ili nazovimo ih u ovom slučaju galaksije i zvezdani sistemi.
Spajanje nespojivo.
Dakle, naš sunčev sistem se sastoji iz 8 planeta, ali iako tih 8 planeta čini veliki deo prostora sunčevog sistema, samo sunce sačinjava više od 98% mase celokupnog sistema. Sad, kada vi zamislite, recimo, Zemlju koja ima oko 6 puta 10 na 24 kilograma, to je 6 koje je praćeno sa 24 nule, sunce ima samo 1 milion puta veću masu od nje, ali to je glomazno. I onda kada vi stavite u perspektivu te dve mase, vi tek onda razumete koliko su zapravo neke stvari u univerzumu velike. E sada, zvezdani sistemi, kao ćelije univerzuma, sastoje se iz velike koncentracije koje nazivamo galaksije. Svaka galaksija može da ima i do 450 milijardi svojih zvezdanih sistema sa svojim planetama. Međutim, kada zapravo počnemo da razmišljamo o nekim velikim džinovima, koji se nazivaju crne rupe u samom svemiru, dođemo do nekih glomaznih jedinica kao što je jedna velika crna rupa koja se nalazi u galaksiji nedaleko od naše. Smatra se da se u centru svake galaksije nalazi supermasivna crna rupa koja ima masu i dimenzije veće od, nekoliko puta veće od bilo kog zvezdanog sistema. Najveća do sada poznata crna rupa nalazi se u zvezdanom jatu Feniks, koji se nalazi na nekoliko miliona svetlosnih godina udaljen od naše galaksije. I u tom zvezdanom jatu nalazi se crna rupa koja ima masu 40 milijardi puta veću od mase našeg Sunca. Sada kad ja to pomenem, to najzgled deluje samo kao malo veće, ništa specijalno, ali kada biste vi zapravo seli i razmislili o tome i shvatili koliko puta je to zapravo veće od cele mase našeg sunčevog sistema, sunce koje je već nekoliko hiljada puta masivnije od naše planete, vi tek onda shvatite koja je to zapravo količina materije koja se nalazi u jednom ogromnom objektu većem od samog našeg sunčevog sistema, što po masi, što po dimenziji.
Andrija, ti si sad u stvari nas doveo pred jednu nemoguću misiju. Da shvatimo nešto izuzetno sitno i da shvatimo nešto nepojmljivo, krupno.
Uf, pa kada imate tako razliku između stvari u velikom broju nula, jedino što možete da uradite ili da zamislite ili da pokušate to staviti na papir. Sad, lako je kada vi, recimo, nešto možete da vidite pod mikroskopom, na primjer ćelije, ali kada vi treba da zamislite nešto ogromno kao što je galaksija udaljena hiljadama i hiljadama svetlosnih godina od vas, to je već malo teže. Tu već morate da ostavite svoj mašti da se izbori sa time i da pokušate da napravite nekakvu sliku u svojoj glavi na papiru, možda na kompjuteru, pa da raznoraznim matematičkim proračunima izmerite sve ono što vam je potrebno. Također možete da napravite razne analogije i razna poređenja. Recimo, kada biste hteli da zapravo shvatite veličinu i glomaznu sunca, vi biste mogli da uzmete košarkašku loptu i stavite naspram zrna bibera koje će zapravo predstavljati našu planetu Zemlju. I onda ćete vidjeti zapravo odnos veličine naše zvezde i naše planete i koliko smo mi zapravo minijaturni kao planeta u odnosu na našu veliku zvezdu. Isto je i sa sitnim objektima kao što su ćelije i nešto manje od toga tipa atomi i elektroni. Nedavno smo dobili pristup tehnologiji koja konačno može da slika, bukvalno da uslika atome ugljenika koji su povezani u razne rešetke, tako da je to konačno slikoviti prikaz nečega što do sada nismo mogli da vidimo, nego samo da zamislimo zbog njegove jako male veličine. Tako da današnji svet napreduje sve brže i brže. U nekom trenutku ćemo vratno moći da vidimo nešto što je mnogo, mnogo manje ili mnogo udaljenije od nas u svemiru. Tako da za to vreme koristite svoju maštu i pokušajte da pravljenjem raznoraznih poređenja, analogija, crteža, slika ili pisanja brojeva jednostavno razumete da je ipak moguće spojiti nespojivo.
Moguća misija. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Desetine najređih radova, rariteti vizantijskih zbirki, stigli su u Bagdadsku biblioteku kada je kalif Al-Mamun, osvojivši Konstantinopolj, predložio neobičnu razmenu. Za 1000 zarobljenih hrišćanskih vojnika, knjige.
Korak ka nauci.
You got me. Eko.
Sreća je kad se grlimo, sreća je kad se družimo, sreća je kad uskamo. Kad je da filmujemo u ritmu sreće na 12. Kids Festu i pogledamo najveće filmske hitove? Ja sam Anđelka i čekam vas na najlepšem dečjem filmskom festivalu. 12. Kids Fest, od 23. do 30. oktobra, u bioskopima širom Srbije. I ne zaboravite, sreća je jedina stvar koja se množi kada se deli. kids.fest.com Tebe.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Pre pronalaska štamparske prese, knjige su bile retkost koju je valjalo brižljivo čuvati. Zato je i bio običaj da ih u univerzitetskim bibliotekama drže lancima vezane za stolove.
Korak ka nauci.
Internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Udahnite duboko.
Internet jeste opasno mesto, ali mi se uvek snađemo, imamo dobrog vodiča. Marija Milutinović iz Loznice danas je naš cyber vodič i vodi nas do sajta koji, kako reče na početku, obezbeđuje uvid u ono što je aktuelno u nauci. Marija, koji to sajt beše, odnosno koje je to bezbedno internet mesto?
Reč je o sajtu Life Science. I to je mesto na kome možemo saznati dosta novosti u vezi nauke. Konkretno, namenjen je svim ljudima, ne samo naučnicima, jer objašnjava naučne fenomene i trenutne aktuelnosti u nauci na jedan potpuno pristupačan način svima nama. Naravno, takve sajtove mi ovde u Petnici, kada treba da pripremamo predloge projekata i kada treba da pripremamo projekte, možemo iskoristiti za pronalaženje ideja, ali tu ne možemo naći dovoljan broj podataka koji je nama potreban. Što se tiče sajtova koje mi koristimo, to su uglavnom baze podataka naučnih radova, u kojima imamo potpun pristup referencama, metodama rada koje su oni koristili i nekim reprezentativnim naučnim rezultatima koje su dobili.
Da se vratimo nauci uživo, odnosno sajtu koji si nam preporučila. Ti možda na njemu ne možeš da nađeš mnogo podataka za oblasti koje tebe zanimaju, ali da li je dovoljno informativan za oblasti kojima se ne baviš, a koje mogu da zagolicaju tvoju radoznalost onako usput?
S jedne strane mogu da nađem i dovoljan broj podataka iz oblasti koje mene zanimaju, ali u nekim kratkim crtama, tako da dalje mogu da istražujem na nekim sajtovima koji pružaju veću mogućnost i širi opseg podataka iz oblasti koje mene interesuju. Ali što se tiče opšte kulture i opšte informisanosti, vrlo je dobar, sajt je vrlo dobar za ljude koji žele da budu u toku sa naučnim istraživanjima, a recimo se ne bave naukom, nego prosto žele da znaju šta je to aktuelno u nauci i šta je ono na čemu naučnici trenutno rade i pokušavaju da usavrše. Kažem, pristup sajta je takav da je dostupan svim ljudima i recimo psihologija i još par društvenih nauka ili biologija nisu konkretno nauke kojima se ja bavim ovde u Petnici i koje mene interesuju, ali vrlo često mogu da pronađem neke zanimljive stvari i prosto budem u toku sa naučnim istraživanjima i u toj oblasti.
Marija, hoćeš li još jednom da nam kažeš adresu na koju nas upućuješ?
Site Life Science ili Nauka uživo.
Internet je opasno mesto.
Nauka.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Biografija jednog nemačkog nadbiskupa pozajmljena je iz Britanske univerzitetske biblioteke 1668. godine, a vraćena 1956. sa 288 godina prekoračenja roka za vraćanje, za sada drži rekord. Ne samo u zadržavanju knjige, već i u blagonaklonosti bibliotekara, pošto naslednicima zaboravnog čitaoca nije naplaćena nikakva kazna.
Korak ka nauci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Knjiga koju nam donosi Nikola Zdravković, naučni novinar iz Centra za promociju nauke, treba da predstavi doktorate mladih naučnika u jednoj drugačijoj formi.
Osnovni problem sa doktoratima je u tome što oni predstavljaju najveći korak, ulazni korak u svet nauke za svakog istraživača. Doktorati su nešto čemu se često naučnici kasnije ne vraćaju, ostave to pozadi kao prepreku koju su prešli. A takođe imaju tu osobinu da su potpuno nerazumljivi. Iako su dostupni svima, iako možete da ih čitate u bazama Ministarstva nauke, odnosno prosvete i nauke, problem je u tome što oni su potpuno nerazumljivi. Vi čak ni na osnovu naslova često ne možete ne razumjeti terminologiju da shvatite o čemu se tu radi. Tako da smo mi u centru odlučili da se malo pozabavimo tom tematikom i da pokažemo javnosti u Srbiji da zapravo ovde postoje mladi istraživači koji rade nevjerovatno zanimljive, nove, originalne i važne stvari. Odobrali smo 12 doktorata u posljednje 4 godine i predstavili smo ih na dva načina. Jedan način je taj kroz naučno-popularni tekst. Svaki doktorat će dobiti svoj tekst koji pišemo ja i moj kolega Ivan Umeljić. A također svaki doktorat će dobiti jednu vizualnu interpretaciju od strane raznih različitih ilustratora, da bi nekako tu negde pokazali tu jednu eklektičnost, šta je sve nauka. I prosto smo mislili da tako raznim temama koje pokrivamo od tipografije preko socijalnih mreža do glutena u pšenici, da prosto svako dobije svoj neki izraz, svoj neki jezik kojim će to vizualno prikazati. Tako da knjiga se sastoji zapravo iz 12 tekstova i 12 ilustracija koje pokušavaju da javnosti približe šta je to sve što se radi u Srbiji.
Nije baš doktorat u stripu, ali skoro da jeste.
Da, jesmo inspirisani tim jednim važnim izdanjem koje je bilo prvi doktorat u svetu koji je u formi stripa. I ne samo što je u formi stripa, nego se doktorat bavi upravo time kako se može se predstavi doktorat. Da li može naučno znanje da se predstavi vizualno i što nam donosi to što nešto predstavimo kroz sliku, a ne kroz reč. Ne samo kroz reč. Tim se zove odravnjivanje, unflattening. Autor je Nick Susanis, jedan sada doktor nauka na Univerzitetu Kolumbija.
Šta kažu autori doktorata, odnosno ti mladi doktori nauka na vašu ideju da na neki način prevedete njihove radove na jedan razumljiviji, običnom čitaocu razumljiviji jezik?
Niko nas nije odbio. Od 12 autora kome smo prišli, 12 je reklo da je to sjajna ideja.
Ko su ti hrabri doktori nauka?
To su Jelena Vasiljević, koja je doktorirala na ETF u Beogradu, koja radi na institutu Mihajlo Pupin i koja se bavila fraktalnom nekom analizom slika metastaza određenih kancera. S jedne strane matematičko-računarski, odnosno informativno, s druge strane medicinski rad. Tu je Milana Janković, koja radi na neurologskoj klinici kliničkog centra u Beogradu, koja se bavila pregledom genetičke osnove Parkinsonove bolesti kod stanovništva Srbije. Tu je Uroš Nedeljković sa Tehničkog fakulteta u Novom Sadu, Dragan Živančev, isto sa Univerzitetom u Novom Sadu, Dragan Cvetković sa Univerzitetu u Kragujevcu. Jedini fakultet koji se pojavljuje dva puta u našoj knjizi je Filozofski fakultet, odakle imamo dva autora. Teme su jako različite. Jedna je Nevena Buđevac, koja se bavila simetričnom interakcijom kod prvog učenja čitanja u ranom detinjstvu, a drugi je Igor Živanović, koji je doktorirao na filozofiji u Beogradu, čiji rad se bavi biološkim osnovama morala, koja je jedna nova, vrlo aktualna tema povezivanja te jedne normativne etike, te jedne vrlo filozofske discipline sa modernim saznanjima iz evolucijne biologije i čak i evolucijne psihologije. I tu su još nekoliko drugih zanimljivih radova. Doktorat jedan ima između 100 i 300-500 strana, ali mi smo prošli kroz jako puno materijala u pripremi za ovu knjigu. Sastali smo se sa gotovo svim našim saradnicima, doktorima nauka, i došli do jednog jezika koji će taj njihov važan naučni rad predočiti javnosti u Srbiji.
Da zavirimo u knjigu i upoznamo se s tim jezikom koji na neki drugačiji način predstavlja ozbiljne teme od kojih obično zaziremo.
Naprimjer, Jelena Vasiljević, koja je doktorirala na ETF u Beogradu, koja se bavi novom disciplinom, a to je kako da otkriće jedno da mikroskopske slike tkiva koji je maligni ćelij, znači koji je odbolio od raka, forme u toj slici imaju fraktalne karakteristike. A fraktali su određeni objekti u matematici gde jedan mali deo objekta ima istu formu kao ceo objekat. Naprimjer, ako uzmete jedan brokoli.
Ili pahulje. Snega.
Pakulje snega. Vidjet ćete da ako odlomite grančicu brokolija, to je da kao da imate mali brokoli u ruci. Imamo i deo ovog naučno-popularnog teksta o tom doktoratu koji se poigrava sa idejom žanra i zvašta nam je dijagnostika tako zanimljiva.
U čuvenoj priči Znak četvorke Holmes i Watson pokušavaju da otkriju kako je osoba mogla da uđe u naizgled neprobojnu sobu. Svaka opcija deluje neverovatno. Vrata su zaključana. Prozor nedostižan. Prolaz kroz dimnjak nemoguć. Na Watsonovu nevericu Holmes odgovara legendarnim citatom. Koliko puta sam vam rekao da kada eliminišete nemoguće, ono što ostane, ma kako neverovatno bilo, mora biti istinito. Lekari ovaj proces zovu diferencijalnom dijagnozom. Na osnovu prvobitnih simptoma pravi se lista svih mogućih bolesti koje su ih mogle izazvati, a zatim se jedna po jedna bolest eliminiše kao uzrok. Ovo ne treba da čudi. Arthur Conan Doyle, lekar po profesiji, zasnovao je lik čuvenog detektiva na Josephu Bellu, takođe lekaru,
pronicljivom pioniru forenzičke medicine. Divimo se lekarima iz sličnog razloga iz kojeg volimo krimiće. Podsećaju nas na moć razuma, na lumen naturalis, našu prirodnu svetlost, koja nas spasava od mraka, bio on nerazjašnjeni zločin ili nepoznata bolest. Zato nam je rak nemezis. Dijagnostika može da se izbori sa bolestima koje može da predvidi i objasni. Za razliku od njih, rak je neprobojni mrak, stihijski agens, nekontrolisan, nepredvidljiv i smrtonosan. Drugim rečima, Napoleon među bolestima.
I ovu knjigu od 12 doktorata možete naći na sajmu knjiga, kao i prevod knjige Unflattening, ozdravnjivanje Nika Susanisa.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Biblioteka od 400 knjiga koliko je John Harvard ostavio posle smrti smatrana je toliko impozantnom da je College Harvard po njemu dobio ime. Za života Harvard je pribavljao oko 200 knjiga godišnje. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
What do you mean? Oh, yeah, yeah, yeah.
time, what do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean?
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Složno, a ne kao rogovi u vreći, ka nauci koračaju jedno radoznalo dete, crv Pera i biolog Jelena Jovanović.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv, Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
E, kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš, u jabuci?
Ne, u rogu.
Kako molim?
U rogu. Znaš ono, mračno ko u rogu.
Ne zalazim ja na takva mesta. Hvala lepo.
U nekim rogovima zaista može da bude mračno, zato što su rogovi nekih sisera šuplji. Rogovi drugih sisera nisu šuplji, oni su ispunjeni neki rožnom materijom, neki koštanom materijom. A kada pogledate rog šupljoroga, on u sredini ima kost, a spolja je rožnati omotač. I kada biste svukli taj rožnati omotač, on je šupalj, njemu je zaista mračno.
Koje sve životinje imaju rogove?
Sve životinje koje imaju neke izraštaje na glavi praktično imaju rogove. Bube i mogu imati rogove, tako na primjer bube koje žive kod nas kao što su jelena, kinosorožac imaju izraštaje koje liče na rogove i to su elementi njihovog egzoskeleta i sastavljeni su od hitina. Zatim neki gmizaci mogu imati rogove, kao što na primjer smija poskok koja živi kod nas, onda recimo neki kameleoni imaju rogove, to su rogovi presvučeni kožom ili su kod nekih čak slično kao kod sisara koštane izraštaji, pa i liče na rogove sisara u tom smislu. I naravno sisari imaju rogove i to nosorozi, porodica jelena, šupljorozi, žirafe i rašljoroge antilope.
Čemu uopšte služe ti rogovi?
Sve životinje koje imaju rogove koriste ih da bi se šepurile pred ženkama, a ako to ne uspe koriste ih za borbu. Uglavnom se mužjaci bore oko ženki, ali neke ženke sisara koje imaju rogove umeju nekad da ih iskoriste za borbu. Također im služe i da bi se odbranili od predatora, pa tako recimo afrički bivo koristi svoje rogove da bi odbranio članove svog krda ili mladunčad kada lavovi pokušaju da ga uhvate.
To mora da su žestoki sudari.
Borbe rogatih sisara mogu biti žestoke, čak borbe i kameleona nekad mogu biti zaista ozbiljne s obzirom da je to sitna životinja. Dva ovna koje se sudaraju dostižu silinu kojom se sudare dva automobila pri brzini od 60 km na čas. Neki sisari kao što su kravlje, antilope i gnuovi se bore na kolenima, verovatno da bi malo smanjili tenziju prilikom borbe i da ne bi baš zadali jedni drugima teške povrede. A jeleni nekada mogu od siline borbe da upletu svoje rogove i da ostanu tako zarobljeni.
Tako im i treba, kad celog života vuku to granje na glavi. Kao da nema jednostavnijeg oružja.
Rogovi jesu oružje sisara i neki sisari svoje oružje nose cijelog života, dok neki drugi, kao što su na primjer jeleni, svake godine odbacuju rogove. Znači njima svakog proleća ponovo izrastaju oba roga od vržice na glavi, kako započinje njihov rast, pa do pune veličine koju dostižu.
E, to je tek bez veze.
Evo nas na kraju. Nastavite sami i uživajte u nauci. Prijatno.